Sa radošću i ponosom možemo da vas obavijestimo da je naša Mitropolija Crnogorsko-Primorska od juče bogatija za još jednog doktora bogoslovskih nauka. Naime, juče 25. septembra u 17 časova u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči održana je javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom Tajna oboženja u bogoslovlju i pastirskom služenju starca Sofronija, magistra Jereja Sava Dende. Riječi hvale o ovome radu uputili su članovi komisije, mentor profesor dr. Protojerej Stavrofor gospodin Ljubivoje Stojanović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, profesor dr. Protojerej Stavrofor gospodin Boris Brajović i docent dr. Gospodin Darko Đogo. Uz čestitke u ime slušaoca Radija Svetigore, da napomenemo i to da je otac Savo, starješina Saborne crkve Svetog Save u Tivtu, rođen je 17. septembra 1958. godine u Kotoru, Bogoslovski fakultet u Beogradu završio je 1984. godine, bio je profesor Beogradske i Cetinske bogoslovije, a trenutno je asistent na Bogoslovskom fakultetu u